Unii vorbesc despre acest summit NATO din capitala Poloniei ca fiind un punct de cotitură în istoria alianței. Au reușit aliații euroatlantici să rezolve problemele cele mai mari, în primul rând cele care țin de securitate?
Eu am mai participat la un summit numit punct de cotitură în anul 2006 la Riga, o țară care tocmai aderase la Alianța Nord-Atlantică lărgită. 10 ani mai târziu avem un summit în altă capitală a unei țări care a aderat la NATO după prăbușirea Uniunii Sovietice. Simbolismul acesta poate fi numit un punct de cotitură. În alte privințe, nu este un punct de cotitură. Cotitura reală este aceea a Rusiei, care a forțat practic Alianța Nord-Atlantică să adopte unele măsuri de răspuns față de agresiunea Rusiei în vecinătatea directă a Alianței și față de capacitatea Rusiei, în plină construcție, în plin avânt, de a crea noi focare de conflict în Europa. În acest sens avem de a face cu o cotitură din partea Rusiei, impusă de către Rusia Alianței Nord-Atlantice.
Și pentru acum contează cel mai mult cum va fi relația Kremlinului cu Alianța. Asta contează?
Nu contează aceasta cel mai mult. Contează modul în care Alianța Nord-Atlantică garantează securitatea propriilor membri și securitatea statelor din vecinătatea estică imediată.
Și cum poate NATO să asigure cele alte zone vide de securitate de la periferia acestei alianțe?
Rezultatele acestui summit sunt modeste. Sunt desigur insuficiente în relație cu provocările existente. NATO este o alianță formată din 28 de țări, acum devin 29, cu perspective diferite, uneori contradictorii, asupra amenințărilor și provocărilor de securitate, cu priorități politice, strategice și financiare diferite între ele. Oricare summit al Alianței Atlantice este, prin definiție, un compromis între foarte multe interese. Anume, acest tip de compromis este reflectat și în comunicatul final al summitului de la Varșovia.
În declarația finală a summitului se regăsește și Republica Moldova și Ucraina?
Da, desigur, se regăsește orice. Este o declarație foarte lungă, prea lungă după părerea mea, anume din cauza faptului că aproape fiecare țară caută ca propriile sale viziuni să fie reflectate în comunicatul comun. De aceea, comunicatul comun capătă dimensiuni foarte mari.
Problema actuală este cum se vor petrece lucrurile după Varșovia.
Așa este. Dar întâi trebuie să analizăm un pic comunicatul înainte de a trece la perspectivele post-summit. Să ne concentrăm asupra problemelor care privesc zona noastră, în primul rând.
Deci ce se va întâmpla în zona gri dintre NATO și Rusia? La asta vă referiți.
Atât teritoriul NATO, cât și teritoriul din vecinătatea NATO. Alianța a decis să staționeze în total 4 batalioane în Polonia și în cele 3 state baltice. Aceasta este o prima măsură pentru asigurarea descurajării agresiunii din partea Rusiei. 4 batalioane sunt un nivel foarte scăzut, disproporționat față de nivelul amenințării din partea Rusiei. Se preconizează ca în viitor aceste 4 batalioane să fie suplimentate. Alianța rămâne în continuare captiva unei înțelegeri din 1997, numită Actul Fondator NATO-Rusia. În 1997 NATO era plin de iluzii în ceea ce privește viitorul relației cu Rusia. Există o clauză potrivit căreia NATO nu intenționează, nu are planuri să staționeze permanent trupe substanțiale pe teritoriile noilor state membre, având în vedere climatul de securitate din acel moment. Așa este clauza respectivă. Deci această clauză lasă Alianței Nord-Atlantice mână complet liberă să staționeze ce dorește, când dorește, unde dorește. Între timp însă, unele state din NATO, în frunte cu Germania, interpretează această clauză ca nepermițând Alianței Nord-Atlantice să staționeze trupe în mod permanent pe teritoriul statelor membre. Este o interpretare cu totul tendențioasă. Clauza nu se pretează la niciun fel de interpretare. Este cât se poate declara. NATO are mână liberă. Germania și alte state doresc să adere în continuare la aceste restricții. Anume așa se explică limitarea contingentelor care vor fi staționate în cele 4 țări pe care le-am numit, la nivelul unor batalioane. foarte puțin. Batalioanele acestea nu sunt suficiente pentru apărare, posibil că nu sunt suficiente nici pentru descurajarea unei agresiuni rusești. Rolul lor este acela de mecanism de alarmă care, în eventualitatea unei agresiuni rusești, ar conduce la decizii din partea Alianței Nord-Atlantice să intervină cu forțe mult mai mari pentru a respinge agresiunea rusească.
Bine, dar secretarul general NATO, domnul Stoltenberg, a spus că Alianța nu se confruntă în acest moment cu vreo amenințare militară direct, doar că trebuie să fie pregătită pentru orice surprize.
Da, bineînțeles, dar în comunicatul comun vorbește despre amenințări, vorbește concret despre amenințări din partea Rusiei. Numai că riposta nu este suficientă. Conform discuțiilor actuale din interiorul Alianței, și nu sunt secrete, în parte sunt publice, se preconizează că în cazul unei agresiuni rusești în statele baltice, care ar urma să ocupe teritoriul statelor baltice în decursul câtorva zile, Alianța Nord-Atlantică ar lansa o campanie de eliberare. În acest caz, statele baltice ar deveni teatru de război. Iată de ce staționarea a numai 4 batalioane este insuficientă. Este necesar un nivel mult mai mare de trupe staționate prin rotație sau permanent pentru a descuraja orice fel de agresiune, fără a mai face necesară o eventuală campanie de eliberare care ripostă la o agresiune.
Domn Socor, cine acum se teme mai mult, NATO de Rusia sau Rusia de NATO, și de ce Federația Rusă vede în NATO un dușman?
Rusia vede în NATO un dușman deoarece scopul strategic al Rusiei este acela de a domina întregul continent european. Acesta este sensul lozincilor rusești în vederea creării unui sistem de securitate egală pentru toată lumea sau unui sistem politic, economic și strategic, cum formulează rușii, de la Atlantic până la Pacific sau de la Lisabona până la Vladivostok.
Dar vorbim despre evoluțiile din jurul Mării Negre.
Marea Neagră a devenit un fel de linie de demarcație între spațiul controlat de Alianța Nord-Atlantică și spațiul controlat de Rusia. Linia aceasta de demarcație trece prin mijlocul Mării Negre. Împărțirea aceasta nu este nici oficială, nici formală, nici declarată, nici dorită, dar este o situație de fapt. Prin ocuparea Crimeei, Rusia a ridicat foarte mult nivelul de amenințare față de celelalte state din jurul Mării Negre. În preajma summitului de la Varșovia se preconiza ca Alianța Nord-Atlantică să ia două măsuri majore în Marea Neagră. O măsură, mai mult sau mai puțin simetrică cu cea din statele baltice, ar fi fost crearea unei brigăți multinaționale, probabil pe teritoriul României, în vederea unor exerciții frecvente cu trupe NATO din această regiune, trupe NATO în primul rând din România, Bulgaria și Turcia, dar și din țări neriverane, bineînțeles, pe teritoriul României. Măsura aceasta nu a fost luată până la capăt, la summitul de la Varșovia, s-a decis crearea unui stat major al unei brigăzi. Statul major pe teritoriul Poloniei pentru o divizie există deja, cel de pe teritoriul României urmează să fie creat. De asemenea, în preajma summitului s-a preconizat crearea unei grupări navale în Marea Neagră, formată în mod permanent din vase turcești, românești și bulgare, ca țări riverane, cu contribuții temporare din partea statelor neriverane, membre ale NATO. Avem convenția de la Montreux, care limitează staționarea de nave de război ale țărilor neriverane la numai 21 de zile în Marea Neagră. Dar bineînțeles că această convenție de la Montreux poate fi respectată, trimițând în Marea Neagră, prin rotație, nave care rămân 21 de zile și se înlocuiesc apoi una cu cealaltă. Această măsură nu a putut fi luată, deoarece, în mod neașteptat, în preajma summitului de la Varșovia, primul ministru al Bulgariei, domnul Boyko Borisov, a respins această propunere. Inițiativa este una a României, eu am susținut-o, am consider în continuare că este foarte bună. Guvernul bulgar, la nivelul ministerelor respective, a acceptat-o, dar în ultimul moment, domnul prim-ministru Boyko Borisov a respins această propunere.
Mai sunt și alte voci din centrul Europei care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în cadrul Alianței Nord-Atlantice. L-am auzit pe președintele francez Hollande la acest summit NATO, care a spus că Moscova ar fi un partener și Alianța nu are neapărat vocație să facă presiune asupra relațiilor Europei cu Kremlinul.
Valentina, spuneam la începutul discuției noastre că statele din NATO au viziuni foarte diferite asupra intereselor naționale proprii, asupra priorităților economice și asupra relațiilor fiecărui stat cu Rusia. Disciplina politică, economică, strategică din NATO nu mai este cea care a fost.
În declarația finală a acestui summit, NATO se regăsește și Republica Moldova. Ce trebuie să facă în continuare statul apucând acest ultim tren din ultima gară, așa cum se spune?
Nu avem de-a face cu ultimul tren. Republica Moldova nu dorește să devină membră a Alianței Nord-Atlantice și NATO nu dorește ca Moldova să devină membră. Moldova este un stat neutru. Cu totul altceva este cooperarea între Republica Moldova și NATO, cooperarea de ordin funcțional pentru a întări capacitățile
de apărare a Republicii Moldova.
Republica Moldova nu are, de fapt, capacități de apărare. Armata Republicii Moldova nu este capabilă de operațiuni de luptă. Moldova este un vacuum militar. Chiar dacă Republica Moldova trimite geniști care dezamorsează mine într-o operațiune sau alta a NATO, asta nu înseamnă că Moldova are vreo capacitate de apărare. Nu are deloc. Întrebarea este ce poate face NATO pentru a pregăti Moldova să-și construiască niște capacități de apărare pe termen lung. Acesta pare a fi scopul inițiativei numite Inițiativa pentru pregătirea unor capacități de apărare. Conținutul acestei inițiative nu este public. Urmează să vedem cum se va manifesta această inițiativă în practică. Sigur că nivelul va fi în continuare scăzut. Pe de altă parte, ar fi fost de dorit ca neutralitatea Republicii Moldova să fi fost menționată în comunicatul comun NATO. Partide prorusești din Republica Moldova, desigur că vor spune, poate chiar vor striga după summitul NATO, că neutralitatea Republicii Moldova este violată. Nu e deloc așa. Nimeni nu violează neutralitatea Republicii Moldova. Alte state recunoscute ca neutre, Suedia, Finlanda, Elveția, chiar Austria, au raporturi de cooperare cu NATO incomparabil mai avansate decât le are Republica Moldova. Totuși, pentru a preveni eventuale proteste din partea partidelor prorusești care ar complica activitatea guvernului Republicii Moldova, ar fi fost de dorit ca NATO să menționeze faptul că Republica Moldova este un stat neutru. Mai preocupant însă este abordarea alianței NATO față de agresiunea Rusiei din Ucraina. În comunicatul comun, care se ocupă foarte mult de Ucraina, Rusia nu este menționată ca agresor, e menționată numai ca un factor care îi ajută pe rebeli. Rebelii sunt numiți militanți. Nu sunt numiți nici rebeli, nici separatiști, sunt numiți militanți. Iar Rusia este menționată numai pentru că îi ajută pe acești militanți și se face chiar apel la Rusia să-și exercite influența de care dispune asupra militanților pentru a-i face mai moderați și să participe la negocieri de pace. Acesta este un aspect foarte nemulțumitor.
Să revenim la Republica Moldova, care a fost prezentată la acest summit de către ministrul apărării Anatol Șalaru și care a solicitat ca pacificatorii de la Nistru să fie civili. El a adresat rugămintea Moldova să fie susținută inițiativa de transformare a misiunii din regiunea transnistreană a țării într-o misiune civilă multinațională, armata, munițiile ruse să fie evacuate de pe teritoriul din stânga Nistrului a Moldovei în conformitate cu angajamentele internaționale pe care și le-a asumat Moscova. Cine va ține cont de această rugăminte?
Eu am spus foarte curând după 1999, prin 2001-2002 cred că era, am spus că dacă invocăm în continuare așa zisele acorduri de la Istanbul, atunci și copiii și nepoții noștri vor continua să le invoce pentru că nu se va face nimic pe baza acordurilor de la Istanbul. Acum suntem la 17 ani după acordurile de la Istanbul, care nu au nicio valoare juridică, au fost cu totul ignorate de Rusia și din 99 și până astăzi nu mai avem niciun instrument afară de Istanbul. E o situație care ne pune într-o postură pur și simplu ridicolă. Ne discredităm pe noi înșine dacă ne agățăm în continuare de un acord neobligatoriu, deja violat, de 17 ani, într-o perioadă în care nu s-a făcut nimic altceva. Eu, desigur, susțin demersul domnului Anatol Șelaru, dar nu este nici cât uși de puțin un demers nou. Eu mă amintesc foarte bine că în 1990 93 sau 94, ministrul de externe de atunci al Republicii Moldova, Nicolae Țiu, a formulat anume această revendicare la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Sunt 22 de ani de atunci. După aceea, în anul 2004, președintele de atunci, Vladimir Voronin, a participat la summitul NATO de la Istanbul și a cerut exact același lucru pe care îl cere acum domnul Anatol Șelaru. Ajutorul NATO pentru a rezolva conflictul ruso-moldav din Transnistria și eventual pentru a-și asuma NATO un rol de pacificare. 2004. Am spus atunci că a fost o revoluție în gândirea domnului Voronin. Bineînțeles că nu s-a făcut nimic. Și asta pentru un motiv foarte clar, care persistă, din păcate, și astăzi, și anume faptul că Alianța Nord-Atlantică nu a dorit să-și asume un rol de securitate în vecinătatea estică, vecinătatea estică, prin care înțeleg Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Azerbaidjan, rămâne la fel de vulnerabilă față de agresiuni directe sau indirecte din partea Rusiei, cum a fost din 1992 încoace.
Credeți că Rusia se va mai gândi vreodată serios să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova și că pacificatorii de la Nistru vor ajunge să fie civili? L-am auzit recent pe vicepremierul rus Rogozin, aflat în Republica Moldova, care a spus că pacificatorii ruși vor sta încă mult timp aici, în zona de securitate de la Nistru, iar tancurile nu au nevoie de viză.
Declarațiile domnului Rogozin sunt deseori formulate în mod glumeț, dar ele trebuie luate în serios. Ce are în vedere domnul Rogozin când spune că așa zis și pacificatori vor rămâne permanent? Dânsul are în vedere, în continuarea politicii Rusiei din ultimii 15-20 de ani, are în vedere faptul că în eventualitatea unei înțelegeri politice între marile puteri și între Chișinău și Tiraspol, care ar acorda eventual un statut politic Transnistrie în cadrul Republicii Moldova, în această eventualitate, trupele rusești se vor transforma din pacificatoare în garante. Cu alte cuvinte, Rusia pretinde să joace rolul de pacificator atâta timp cât conflictul nu este rezolvat între ghilimele, iar după rezolvarea între ghilimele a conflictului, trupele ruse vor rămâne în alt rol, și anume în rolul de garant, așa zisei, rezolvări. Aceasta are în vedere domnul Rogozin. Aceeași abordare din partea Rusiei de aproape 20 de ani.
Domn Socor, ca să tragem o concluzie, cum s-a ajuns ca regiunea să fie în centru atenției, inclusiv NATO, și ce efort s-a întreprins până acum și cine l-a făcut?
Vă referiți la vecinătatea estică?
Da.
Președinția domnului Băsescu a fost o președinție de mare succes. Dânsul a încercat și în parte a reușit să mențină regiunea Mării Negre, măcar în teorie, în atenția Alianței Nord-Atlantice. Principalul merit al domnului Băsescu este acela de a fundamenta parteneriatul strategic bilateral între România și Statele Unite. România este aliat strategic al Statelor Unite la nivel bilateral. Acest parteneriat, desigur că este corelaționat cu Alianța Nord-Atlantică, dar el se desfășoară în afara cadrului Alianței Nord-Atlantice. Este o problemă bilaterală americano-română. Aici văd eu cel mai mare merit al domnului Băsescu. În privința vecinătății estice, vedem și din comunicatul de la Varșovia, acesta confirmă faptul că NATO nu se implică în propria sa vecinătate estică. Statele Unite și alte țări NATO nu livrează Ucrainei armament de luptă, livrează numai echipamente auxiliare.
Vă întrebam, domn Socor, ce se va întâmpla în această zonă gri dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia?
Este o întrebare pe care noi înșine o punem de mulți ani încoace, fără să avem răspunsuri. Zona continuă să rămână gri, NATO continuă să nu se implice în această zonă. Comunicatul nu face decât să susțină eforturile unor organizații internaționale civile, cum ar fi Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, Uniunea Europeană, Națiunile Unite. NATO sprijină eforturile acestor organizații, pe hârtie, bineînțeles. Cu alte cuvinte, este un mod de a declara că NATO nu se implică. Un paragraf foarte lung este dedicat OSCE-ului. NATO își exprimă speranța că OSCE-ul va rezolva problemele. O speranță cu totul deșartă. OSCE-ul nu este o parte a soluției, este o parte a problemei însăși. OSCE-ul este în multe privințe la cheremul Rusiei. Aici vedem o deosebire totuși între poziția americană în numele Statelor Unite și poziția colectivă a Alianței Atlantice. Statele Unite, în declarațiile lor publice, la toate nivelurile, spun că Rusia este stat agresor, spun că Rusia are trupe proprii pe teritoriul Ucrainei, nu numai așa zis și militanți, dar Rusia însăși are trupe proprii pe teritoriul Ucrainei și Statele Unite îi condamnă pe așa zis și militanți pentru faptul că atacă misiunea OSCE-ului. Ei, de exemplu, distrug avioanele fără pilot ale misiunii, îi intimidează pe membrii misiunii, le interzic accesul și așa mai departe. Aceste constatări din partea americanilor nu sunt reflectate în comunicatul colectiv NATO. Comunicatul colectiv NATO pur și simplu sprijină în mod mai mult sau mai puțin abstract misiunea OSCE-ului, fără a spune că Rusia însăși zădărnicește îndeplinirea misiunii OSCE-ului. Deci aici vedem deosebiri de perspectivă și comunicatul al 28 de țări este un compromis la un nivel destul de scăzut.
Urmează reuniunea Rusia-NATO. Ce evoluții vor apărea?
NATO și Rusia au două abordări complet diferite asupra acestei reuniuni care va avea loc peste câteva zile. NATO dorește un dialog cu Rusia, de fapt la nivel pur tehnic, nu la nivel politic. Dorește un dialog la nivel tehnic pentru a vedea cum pot fi evitate ciocniri navale sau aeriene, pericolul cărora rezultă din activitățile agresive ale Rusiei pe mare și în aer. Deci e vorba de a găsi modalități de a evita eventuale incidente și eventuale ciocniri, de a spori transparența, de a solicita Rusiei să comunice dinainte despre exerciții militare cu participarea unui număr de trupe foarte mari, exerciții care realmente alarmează Alianța Nord-Atlantică. Deci măsuri tehnice, măsuri de transparență, măsuri de previzibilitate tehnice. Din partea Rusiei însă se dorește o abordare politică. Rusia dorește să folosească această reuniune care va avea loc peste câteva zile pentru a condamna activitățile NATO, pentru a condamna și extinderea NATO, care a avut loc din 1999 încoace, procesul extinderii NATO, pentru a condamna acest proces, pentru a condamna faptul că statele NATO vor staționa un număr, chiar și un număr mic și insuficient de trupe, dar totuși trupe, pe teritoriul statelor baltice și în Polonia, pentru a condamna la nivel politic întemeierea scutului antirachetă în România și în Polonia. Desigur că Rusia va deturna această reuniune. Desigur că va încerca să nu discute despre transparență și despre evitarea ciocnirilor, ci să facă reproșuri de ordin politic Alianței Nord-Atlantice cu scopul nu numai de propagandă, dar și cu scopul de a confirma elementele defetiste din cadrul NATO-ului în frunte cu ministrul de externe german Steinmeier și președintele francez Hollande și alți lideri NATO care vor spune, iată, noi am supărat Rusia, iată, noi trebuie să luăm măsuri ca să nu mai supărăm Rusia. Deci Rusia va deturna la nivel politic o reuniune pe care NATO o preconizează la nivel tehnic.
Și asta ca să rămână forța cea mai importantă în zonă.
Rusia nu e forța cea mai importantă, dar e forța cea mai activă. E forța care are o strategie. Statele Europei Occidentale și chiar Statele Unite nu au o strategie în vecinătatea estică. Nu au, de fapt, o strategie viabilă nici pentru propriile state NATO în Polonia și în statele baltice, de exemplu. Nu e o strategie, sunt niște măsuri de răspuns, luate în grabă și la un nivel minim acceptabil pentru 28 de țări membre. Rusia însă are o strategie pe care o aplică în mod foarte creator, cu resurse inferioare. În ciuda resurselor foarte modeste din punct de vedere financiar, conducerea Rusiei are o strategie eficace și conducerea Rusiei este una foarte profesionistă.
Pentru că e gândirea militară pusă în capul miezii.
E gândirea KGB-istă și militară, bineînțeles. Conducătorii politici ai Rusiei care formulează și aplică această strategie sunt profesioniști de prima clasă. Au experiența necesară, anume pentru acest rol au fost ei pregătiți în tot decursul carierei lor. Antrenamentul, educația, experiența lor nu constă în a câștiga alegeri sau în a construi guverne de coaliție cu gândul mereu la alegerile care urmează. presă sau a organiza campanii de public relations în mass media. Nu acesta este antrenamentul, nu aceasta este experiența conducerii Rusiei. Conducerea Rusiei are experiența unui conducere statale care dorește reexpansiunea Rusiei, întâi în Europa răsăriteană și apoi în toată Europa. Este o greșeală foarte mare cu consecințe posibil fatale de a subaprecia resursele Rusiei și capacitatea conducerii Rusiei de a formula și de a aplica această strategie. Acum, dintr-o dată, după agresiunea din Ucraina și câtva timp după aceea, dintr-o dată se exprimă în Occident, la nivel public, preocuparea că Rusia ar putea să aplice o politică de a diviza și domni, cum se spune asta, împarte și domnește, împotriva Europei Occidentale. Există temerea ca o țară cu o economie înapoiată și cu resurse financiare reduse, cum este Rusia, ar putea totuși să devină hegemona Europei prin politici strategice îndrăznețe, prin intimidare și printr-o politică de a împărți și a domina state cu conduceri politice slabe. E o realitate care trebuie luată în considerare.